Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je jazykovědec a matematický lingvista Karel Oliva. Vítejte ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se řekne matematický lingvista, tak možná někomu tyhle dvě vědy úplně dohromady nesedí. Jak se vlastně prosadí matematika v jazyce?
Matematika se prosadí v jazyce prostě proto, že jazykověda, nikoli v jazyce, ale v jazykovědě. Jazykověda je také věda. A každá věda k tomu, aby byla skutečně vědecká, potřebuje vlastně něco, jako je studium struktur, vztahů v té materii, kterou se zabývá. A nejlepší nástroj na popis vztahů, struktur a tak dále je vždycky matematika. Je a vždycky byla matematika.
Ale já si to neumím nějak vpravit do toho, co vlastně v praxi děláte. Můžete to říct na nějakém příkladu třeba?
Ano, mohu to říct na příkladu, například toho, že jsme dělali gramatický korektor češtiny. To znamená, pokud používáte procesor Word, tak tam máte červené a zelené vlnovky.
Ty to jste zelené
vlnovky, to jsem já a tým, to nejsem jenom čistě já. No a na to, abychom mohli ty zelené vlnovky udělat, to znamená na to, abychom rozpoznali, že v té větě je něco špatně, tak jsme si museli postavit nějaký model, a byl to matematický model té věty. No a potom se z toho, když už jsme měli matematický model, tak jsme to mohli naprogramovat, protože to bylo dostatečně pečlivě a přesně popsáno, aby se to dalo vyjádřit v nějakém programovacím jazyce a pak už to bylo vlastně jednoduché.
Jazykovědec Karel Oliva dnes je hostem Radiožurnálu.
Host Lucie Výborné.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je muž, který 13 let bděl nad naším jazykem z pozice šéfa Ústavu pro jazyk český, jazykovědec Karel Oliva. Vy jste mi nahrál s tím wordovským korektorem. Víte, že většina lidí tomu 100% věří?
To je ale chyba. Protože jednak je to program a v každém je takové programátorské, nebo je taková programátorská zásada, že v každém programu, který je delší než 10 řádek, je alespoň jedna chyba. To je základ. A druhá věc je, že víte, ten program, aby skutečně 100% fungoval a mohl odchytit všechny chyby, tak by musel vidět do hlavy tomu, kdo ten text napsal. Protože často je to tak, že ta chyba vlastně je jenom vzhledem k tomu, co ten člověk chtěl napsat, ale není vzhledem k nějaké gramatice češtiny. Prostě to, jestli někde napíšu měkké a tvrdé i, rozhoduje o významu té věty, ale neznamená to, že když tvrdé i zaměním měkkým, nebo obráceně, že je ta věta nutně špatně. Jenom znamená něco jiného. To též platí a snad v míře ještě větší pro čárky. Když vynechám nebo napíšu čárku, když ji umístím jinam, tak to neznamená, že ta věta je špatně. Jenom znamená ta věta něco jiného. A na to, abych porovnal, jestli ta věta je dobře nebo špatně, bych musel vidět, co ten člověk chtěl říci. Čili tenhle systém je schopen detekovat jenom ty věty, kdy se vlastně poruší gramatická struktura, ale není schopen detekovat to, že je tam chyba vzhledem k tomu, co ten pisatel měl na mysli.
Jestli jsem to dobře pochopila, tak vy jste autorem zelených vlnovek a jiný tým je autorem červených vlnovek. Ty červené vlnovky v korektoru znamenají, jaksi, že odhalují, co je napsáno špatně. A ty ano. Zelené vlnovky kontrolují, jestli ta věta je sestavená dobře.
Ano, ano. Když to vyjádřím trochu možná přesněji, tak ty červené vlnovky vlastně vyjadřují jenom, jestli to jedno slovo je napsáno dobře nebo špatně, zatímco ty zelené vlnovky říkají, jestli ta slova, byť jsou všechna napsána dobře, to znamená červené vlnovky se tam neobjeví, tak jestli ta slova dávají dohromady správnou větu. Příklad, něco jako psi štěkalu je psi, je napsáno dobře, štěkalu je také napsáno dobře, ale ta věta dohromady je špatně. A v tom je vlastně vidět ten rozdíl mezi těmi dvěma úkoly a také asi to, že ten druhý úkol byl podstatně těžší.
Rozumím, to znamená, složitá souvětí vám v tom podstatě udělají velkou paseku.
No tak paseku, já bych asi nevyjádřil, tak řekněme to poněkud kulantněji, že složitá souvětí, že je těžší kontrolovat správnost složitých souvětí, nežli prostých věd, jednoduchých nebo dokonce holých. To je jistě pravda. Nicméně ten systém to do jisté míry zvládá i v těch složitějších souvětích.
Na kolik procent mohu celému tomu vlnovkovému systému opravovači korektoru věřit?
Zhruba mezi 30-40% ve smyslu. Pokud je nějaký text a je v něm 100% chyb, tak se dá očekávat, že mezi 30-40% těch chyb ten systém skutečně odhalí. Čili dvě věci k tomu. Za prvé, zhruba 60-70% chyb zůstane neodhaleno, protože budou toho rázu, o kterém jsme mluvili před chvilkou, a pak se ještě okrajově, ale to je snad jen 0,5%, dokonce může stát to, že ten systém signalizuje chybu i ve větě, která vlastně je dobře. To je ta chyba toho systému. To je, jak jsem říkal, že v každém programu, který má aspoň 10 řádek, je aspoň jedna chyba. Tenhle program má několik set tisíc řádek. Takže je tam těch chyb dostatečně.
Karel Oliva je dnes hostem Radiožurnálu.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Dálnice D1 směrem z Brna do Prahy stále neprůjezdná u sjezdu na Jihlavu. Dopravu odklánějí na 112. kilometru a kolona má 25 kilometrů před odklonem. Ucpaná je také objížďka po silnici 38 z Jihlavy před D1 a před Havlíčkovým Brodem. Poslední volný sjezd je na Měřín, můžete jet na Jihlavu po 602. Nebo z Olomouce a z Brna do Prahy jeďte po severní trase přes Hradec Králové, ta je bez problémů v tuto chvíli. Dálnice 35 z Lipníku nad Bečvou na Olomouc neprůjezdná. Před sjezdem na Přáslavice těžká nehoda. Před odklonem hodinová kolona, poslední volný sjezd je na Lipník nad Bečvou. Na objížďkách přes Přerov i přes Velký Újezd hlásíte kolony. A ještě do Prahy, provoz je velmi silný. Kolonu potkáte na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně před okruhem. A na půl hodiny je fronta v Liberecké ulici od dálnice D8 do centra a půl hodiny postojíte i na Štěrboholské a východní spojce směrem od D10 na Lanový most. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
Hostem dopoledního Radiožurnálu je dnes jazykovědec Karel Oliva. Slovo roku se u nás stalo v poslední dobou velikou módní záležitostí. Když pomenu, že nic nového jsme nevymysleli, jaká jsou kritéria pro slovo roku?
Tak ta kritéria si stanovují různé týmy nebo různé redakce, asi různě, ale obecně si myslím, že by to mělo být slovo, které zhruba splňuje za prvé to, že ten rok nějak charakterizuje a za druhé, že se používalo často a za třetí, že je nějakým způsobem zvláštní. Třeba, že je to slovo nějak nové nebo slovo nějak neobvyklé. Mm-hmm. Něco jako sloveso být je pravděpodobně velmi často používané, nicméně těžko ho zvolíme slovem roku.
Já jsem se dívala na server Lidovky, čtenáři vybrali slovem roku výraz sorry jako. Jak se vám líbí?
Tak tenhle čtenářský výběr charakterizuje spíše tu frekvenci toho použití v samém závěru roku. Je na tom patrné asi to, že ti čtenáři nejsou úplně reprezentativním vzorkem české populace, protože trošku se domnívám, že volba těch čtenářů byla dána tím, že jsou kritičtí k tomu, kdo ten výrok řekl, proto ho používají, proto ho třeba parodují, nebo se jim líbí parodie na tento výrok, což vzhledem k volebnímu výsledku musíme uznat objektivní skutečnost. Asi nejsou lidé z úplně reprezentativního vzorku české populace.
Mají to slovo roku vybírat tedy podle toho, co jste řekl, spíš čtenáři, spíš jaksi veřejnost, anebo by to měla vybírat odborná veřejnost, jazykovědci, lingvisté, lidé, kteří dělají to, co vy?
To je jenom ukázka toho rozporu mezi tím, jestli budeme mít na všechno všelidové referendum, nebo jestli budeme mít nějakou zastupitelskou demokracii. Já si myslím, že je řada otázek, kde se ti odborníci musí těch lidí ptát, nicméně to fundamentální rozhodnutí by mělo náležet lidem, kteří tomu rozumějí, kteří jsou, kteří mají ten odborný vhled do problematiky.
Já se na to ptám, protože vy říkáte, že lingvistika je fenomenální v tom, že vlastně sám lingvista nikdy dopředu nemůže vědět, co se chytí, co bude fungovat a co ne. A mě vlastně zajímá, v čem té neodborné veřejnosti ustupovat a v čem to nemá smysl?
Asi se nedá ta hranice definovat nějak přesně, v čem ustupovat, v čem ne. Taková tradiční metodika, spíše než hranice, je dívat se na to, jak ten jazyk používají kultivovaní mluvčí. To znamená studovat jednak ten samozřejmě jazyk obecný a jednak potom jazyk například rozhlasových nebo televizních pořadů, kam jsou zváni mluvčí, které můžeme pokládat za kultivované. Takovým jaksi konkrétním příkladem toho, kde se zdá, že v posledních možná 10-20 letech se ta váha jako chýlí na stranu něčeho nového, je používání toho výrazu by jsme, případně by jsme asi správněji. Máme už zaznamenánu celou řadu příkladů, kdy v kontextu celého diskurzu, který je ryze spisovný, se najednou objevuje to by jsme. Co z toho plyne? No z toho plyne, že i kultivovaní mluvčí již do svého idiolektu, do svého osobního českého jazyka zahrnuli ten tvar by jsme, který se odlišuje vlastně od toho normativního bychom.
Já jsem studovala internetové stránky Ústavu pro jazyk český a právě jsem tam hledala všechny ty nové, řekněme pospisovnělé varianty. Já se omlouvám, že teď uvádím nová slova v život, ale právě si říkám, kde je ta hranice, protože mně se třeba brejle v nových pravidlech nelíbí. Já brejle v životě, v rozhlase ani ve svém soukromém životě neřeknu. Ani halíře neřeknu. Protože mě rozčilují.
Ano, to je jako, já s vámi souhlasím, ale to je asi něco jiného. To, o čem vy hovoříte, je vlastně to, že se ten jazykový ideál, který vy jste si vytvořila v době, kdy jste se ten jazyk skutečně učila, to znamená za svého dětství a ranější puberty, a teď už jste přece jenom za ní, tak jste si vytvořila určitý jazykový ideál a teď ta skutečnost, která na vás doléhá
se mění.
Z jazyka, se změnila. Ale ten váš ideál už nikoliv. A teď dochází k tomu rozporu. Já jinak s vámi souhlasím, slovo brejle pro mě není slovo ze spisovné vrstvy jazyka a zrovna tak slovo halíř. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že v době národního obrození to bylo slovo brejle, které bylo normální a teprv umělé bylo pospisovněno na brýle. Zrovna tak, třeba druhým takovým příkladem je slovo prej, které my máme ve spisovné normě jako prý, ale je to vlastně zkrácenina ze starého pravěji, oni říkají. Takže to pravěj, prej. A potom, protože to ej se zdálo nespisovné, tak bylo uměle pospisovněno na prý.
Posloucháte dopolední radiožurnál, jazykovědec Karel Oliva je dnes hostem. Jazyk není úplně všechno. Když si vezmu bývalého premiéra Bohumila Sobotku, tak ten sice hovoří jako kniha, ale nezdá se, že by z tohoto umění nějak zvlášť profitoval.
Ano, a já bych dokonce řekl, že on nemluví jako kniha, já bych spíš řekl, že mluví jako automat nebo jako stroj. Mm-hmm. On v knize přece jenom najdeme i expresivní části. No, v dobrém románu najdeme i expresivní části. Smutné, veselé, zábavné, cokoliv, depresivní. Zatímco pan premiér Sobotka mluvil vždycky stejným jazykem, řeknu to studentským slangem, uspávače hadů. Mluvil po té formální stránce naprosto spisovně, neudělal chybu, ale nebyl to rétor. To je něco jiného. Něco jiného je mluvit gramaticky správně, spisovnou češtinou a něco jiného je vkládat do toho tak dobře své emoce, abych strhnul ty posluchače, mít zajímavé téma, dobře ho prezentovat. To je stránka, která se odchyluje od těch pravidel. To je něco, co je úplně jiného. To je schopnost dobré prezentace.
Když je ten člověk rétor a i když je vynikající rétor, má právo použít vulgarizmy?
Asi záleží na situaci. Myslím si, že v situaci prezidenta, to znamená v situaci, která je prestižní, je to prezident, je přece jenom prestižní funkce, tak na to morální právo nemá. Jinak asi žádný zákon to nezakazuje, takže takovým nahlédnuto juristickým právem, no tak asi má. No.
Někteří kritici říkají, že když vlastně se takto slova prezentují ve veřejném prostoru, takže to potom může mít jaksi vliv na to, že se vulgarizmy stávají tolerovanějšími.
Myslím si to samé. Ale ještě to dovedu jako dál v tom smyslu, že samozřejmě, že ty vulgarity se stávají tolerovanějšími, ale po nějakých třeba 100-150 letech vývoje se stanou tak tolerované, že už to nebudou vůbec vulgarizmy. Na druhou stranu to zhrubnutí toho veřejného prostoru mně přijde, že opravdu je jaksi příspěvek, který je nevítaný. A co se týče třeba příkladu na tu vulgaritu, která se stala už nevulgaritou, tak já ze svého dětství opravdu, když jsem bylo třeba 5 let nebo tak, tak si vzpomínám, že stále ještě moji prarodiče pokládali za naprosto vulgární a v dobré společnosti nepoužitelné slovo sranda, které dnes už vnímáme jako zcela bezpříznakové, normální a vlastně už jsme vytěsnili tu jeho etymologickou souvislost s tím příslušným slovesem. Že?
Bavíme se o vyměšování teď.
Bavíme
vlastně
se o vyměšování, ano.
A čím to je, že vlastně tyhle lingvistické rozbory, pakliže se jedná o vulgarity, protože já si vzpomínám na uzlíky na jazyku zrovna ten díl, kde, myslím, něco podobného jste vysvětloval, takže to má takovou sledovanost. Prostě to nás ty zprostěrny přitahují, nebo?
Ano, já si myslím, že ta věc je v tom, že přece jenom stále všichni to chápou jako nějaké vybočení z normy a to je to, co je potom zajímá. Jak ten lingvista nebo kdokoliv pracuje s tím jazykem, jak třeba vysvětlí nějaké to slovo, vysvětlí jeho vývoj, jak ho používá. A tak, je to prostě zajímavé, že
a vás
někdo
to nemrzí jako jazykovědce, když vlastně ta vaše věda může nabídnout tolik zajímavých zákoutí a stejně se to zastaví tady?
Ano, trochu mě to mrzí, ale víte, to je tak všechno, co s tím mohu dělat. Tak jsem to přijal, že to tak je. Já se pamatuju, když jsme spustili webový portál ke staré češtině, vokabulář webový, tak asi třetí den, tam jsme měli i sekci komentářů od uživatelů a asi třetí den se nám tam objevil komentář, tak sláva, už umím všechna staročeská sprostá slova. Víte, na jednu stranu to nepotěší. Na druhou stranu je to přece jenom lepší, než kdyby ta stará čeština toho člověka nezajímala vůbec. Takže je to takové, jak říkají Britové, mixed blessing. Je to takové smíšené požehnání.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je jazykovědec Karel Oliva. Já teď řeknu schválně několik slov a jsem si velmi vědoma toho, že riskuji. Jsou to slova. Jak si tedy, prostě, vlastně, totiž, jakoby, je to o tom, že. Přiznám se, že jsou to slova, ze kterých mám panickou hrůzu, protože cítím, jak jsou nakažlivá. Nemáte pro mě nějakou radu jako profesionál, jak se vlastně vyhnout, a už je to tady, teď jsem řekla, jak se vlastně vyhnout těm slovům, když mluvím s osobou, jejíž jazyk je zaplevelený a nechci, aby to přešlo na mě?
Tak já bych jenom vyňal úplně to poslední, co jste řekla, je to o něčem. To si myslím, že má jiný charakter.
Ano.
Ta slova předtím jsou opravdu slova plevelná, která se používají v situaci, kdy většinou ten člověk asi neví přesně, co má říct a hledá trošku jako vteřinku nebo půl vteřinky na to, aby si to rozmyslel, o čem bude mluvit dál. Na druhou stranu je ale pravda, že jazyk je do značné míry dán, nebo náš jazyk, každé osoby je do značné míry dán tím, jak mluví to jeho okolí. Takže i ti, kteří tato slova nemají rádi, bude-li je jejich okolí používat, tak tomu také propadnou. To je skutečně běžná situace a rada na to je jenom dávejte si velký pozor. A vy jste profesionálka, já o vás nemám žádné pochybnosti, že vy to dobře zvládnete. Jenom takový možná jako zábavný příklad, že jsem jednou dostal dopis o tom, jak jsme mluvili o tom slově bychom a tím, že je nahrazováno tím Bysmé, tak jsem dostal rozhořčený dopis. Jak jsem mohl někde veřejně říci, že to Bysmé už se pomalu stává spisovným, nebo že proniká do té spisovné normy a že se dá očekávat, že za nějakou dobu se skutečně ocne ve spisovném jazyce. A ten člověk mi napsal, jak jste mohl dopustit, aby se Bysmé stalo spisovným. Vždyť já Bysem to nikdy neřekl. A to pokládám za relativně zábavné, protože, a to je výborná věc, my jsme už tady mluvili o tom jazykovém ideálu, který si vytváříme jako mladí v době, kdy se ten jazyk učíme. Ale typické proto je, a to si když tak všimněte, a ať si všimnou i vaši posluchači, že spoustě lidí něco vadí u těch druhých, ale sami to také říkají.
Co děláte, když se u jakobínství přistihnete vy? Nebo u něčeho podobného?
Stydím se, to za prvé. Tak co dělám? Stydím se. A potom se snažím se toho zbavit. Dávám si pozor na to, co říkám. A doufám, že například v tom našem dnešním rozhovoru mi to neuniklo příliš často.
Kdo jsou to jakobíni, to už víme. Kdo jsou to otomisté?
Ano, to je jiná věc. Já jsem tu konstrukci je to o tom, že vyňal z těch plevelných slov. Tady si myslím, že se jedná o něco jiného. Tady jde o to, že je to konstrukce, která je evidentně současné češtině cizí, je evidentně převzatá z americké angličtiny, ale na druhou stranu je to konstrukce, která je funkční. Je to konstrukce, která zaplňuje, abych tak řekl, prázdné místo v té češtině. Protože tahle konstrukce pomáhá velmi stručně, rychle se dobrat k tématu. Zatímco předtím jsme, když teď řekne, je to o něčem, tak předtím jsme museli říkat něco jako téma tohoto rozhovoru, tohoto článku je, nebo tato situace se týká zejména. A teď řekneme, je to o něčem a je to daleko stručnější, kratší vyjádření a ten jazyk, jako mnoho jiných věcí, se snaží o určitou ekonomii toho vyjadřování. Takže když jsme tohle převzali, tak jsme vlastně převzali konstrukci, která je ekonomičtější, čili tomu jazyku slouží k rychlejšímu vyjadřování. A to, že nám dvěma se to, já s vámi zcela souhlasím, to, že nám dvěma se to nelíbí, to je dáno jenom tím, že jsme vyrostli v době, kdy se tahle konstrukce nepoužívala. Takže není v tom našem jazykovém ideálu. No a tak ji nemáme rádi. Ale já jsem přesvědčen o tom, že za 20 let, až vyroste generace, která se učí jazyk teď a která už to, je to o tom, vnímá jako součást toho jazyka, tak této vadit už vůbec nebude.
Karel Oliva je dneska hostem Radiožurnálu. Mluvili jsme o vyrůstajících generacích. Někdo si myslí, že jazyku ubližuje přejímání slov z cizího jazyka. Já jsem si vybrala 3, mailovat, lajkovat a googlit. Jak se vám líbí?
A teď já se musím zeptat proti otázkou. Ptáte se mě jako běžného mluvčího češtiny, jímž nepochybně jsem, anebo ptáte se mě jako jazykovědce?
Ptám se vás jako jazykovědce a ptám se potažmo nejenom na to, jak se vám líbí, ale vlastně já kromě toho, že bych je nikdy nepoužila, já bych nevěděla, jak je mám napsat.
Tak já bych třeba lajkovat bych psal normálně, první bylo co?
Mailovat, lajkovat a googlit.
Já bych to psal už počeštěným pravopisem, googlit bych ale psal tedy s čárkovaným, nikoli zkrouškovaným U. A jako jazykovědce, když se mi ptáte jako jazykovědce, tak já musím říct, že ta slova jsou v pořádku. Jde o to, že my jsme nepřejali primárně ta slova. To není tak, že ta čeština řekla, já jsem chudá a nemůžu, potřebuju tahle slova, tak si je vezmu. Ne, my jsme do svých životů převzali věci, které znamenají e-mailovou korespondenci, které znamenají označování nějakých výroků na sociálních sítích tím, že se mi líbí, které znamenají vyhledávání něco v internetu. To jsme předtím neměli, teď to máme a chceme o tom hovořit. Protože o tom chceme hovořit, tak na to musíme mít nějaké slovo. V češtině jsme to slovo neměli, tak jsme si ho půjčili z angličtiny. To není žádný hřích a tohle čeština dělala celou dobu. Já jenom připomenu, že velkým, opravdu daleko větším kulturním přelomem, než je přejetí mailu a Googlu, bylo přejetí křesťanství. A tehdy jsme přejali z latiny taková slova, jako je oltář, kostel, mše, misál, kasule, košile a tak dále. Čili přejímání cizích slov, pokud si je počeštíme náležitě, místo lajkovat budeme říkat třeba olajkovat, to znamená, že k tomu přidáme i českou předponu. Pokud je integrujeme do té češtiny, tak to není žádný hřích a po nějakých tisíci letech už vůbec nepoznáme, že to nejsou slova česká.
Islandština je jazyk, který nepřejímá. Oni tenhle problém nemají. Oni si vytvoří, když je třeba CD-ROM nebo CD-disk, tak oni si vytvoří prostě slovo, které zní, myslím, jako deska popsaná paprskem nebo něčím takovým. Nebylo by zábavné vrátit se do doby národních obrozenců a puristů?
Tak zábavné by to jistě bylo, ale asi to není úplně funkční. Já už jsem uváděl ten příklad s tím křesťanstvím a puristi byli až nějakých, co já vím, 900 let po příchodu křesťanství, takže je vidět, co je v tom jazyce primární. Ty puristické tendence jsou, musím to říct, trošku legrační. Ale hlavně ono to tak v té češtině aspoň, já neumím islandsky, ono to tak prostě nefunguje.
Já vás ráda poslouchám, ráda se na vás dívám, když mluvíte o českém jazyce, protože vy úplně hoříte. Po tolika desítkách let v praxi proti mně sedí plápolající muž. Čím vás ta čeština ještě tak fascinuje?
To jsou asi dvě věci. Zase musím se rozdělit teď poněkud schizofrenicky do těch dvou osob běžného mluvčího češtiny, tak samozřejmě z tohoto hlediska je čeština můj rodný jazyk a k tomu mám jistý emotivní vztah. Já doufám, že nejsem sám. A pak je to, pak je čeština součástí nebo hlavním předmětem mé celoživotní vědecké práce. A to už je tak u těch vědců, že je ta práce baví. Takže v tomhle smyslu prostě čeština na jednom i na druhém konci je pro mě velmi, velmi zábavná věc. Je třeba velmi zábavné pro mě objevovat nové věci, které v češtině předtím ještě nikdo nedělal. Například, abych se vrátil k tomu, o čem jsme hovořili, například, když jsme dělali ty zelené vlnovky, tak jsme museli jako tým studovat to, co je v češtině zaručeně špatně. To je zábavné, protože jazykověda je velmi stará disciplína vědecká, pár tisíc let, už dlouho před naším letopočtem se leckdo zabýval jazykovědou, ale všichni vždycky zkoumali to, co je v tom jazyce dobře, jak ten jazyk vypadá. To bylo dáno i trochu tím, že hlavní aplikací jazykovědy je učení se cizím jazykům. A nemusíme se učit, co je v cizím jazyce špatně. Já třeba například, co je ve francouzštině špatně, to mě nemusí nikdo učit. To umím úplně sám od sebe, když mluvím francouzsky, tak co je špatně, to zvládnu a nikdo mě to neučil. Ale tady jsme narazili na pole zcela neorané, no a tak jsme ho zorali, ale doufám, že jsme to moc nezorali.
Karel Oliva, jazykovědec, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji za mnohá vysvětlení, za váš čas a ať se vám daří.
Přeji vám to též a hlavně vašim posluchačům.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí. Ať se daří i vám.